Точка 2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
По темата каква е алтернатива на управлението предлага БСП ще разговаряме с Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на Комисията по външна политика и на Комисията по отбрана. Здравейте, господин Витанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
4 месеца след учредяването на 44-то Народно събрание и 3 месеца след гласуването на кабинет Борисов 3 между ГЕРБ и Обединени патриоти, темата на правителството е вече факт. Всеки ден има пресконференции на народните министри, които представят своите приоритети и мерки за решаване на проблемите в отделните сектори. Но още от първите дни позицията в лицето на БСП яростно критикуваше управляващите, че нямат програма за действие в политиката, в икономиката, в социалната сфера, сигурността, отбраната, образованието и така нататък. 128 страници, 65 приоритета, 902 мерки. Как оценявате съдържанието на тази програма?
Ами, първо, трудно ми е да го приема сериозно. 3 месеца управляващите да работят без програма. Действително, вие споменахте 60 приоритета, 200 цели, 900 мерки, но извън тези цифри почти няма други цифри и срокове в програмата. Нещо повече. Смятам, че реформите или са оставени за края на мандата, или въобще не са обвързани с срокове. Какво имам предвид? Например, 650 лева минимална заплата и 1500 лева средна такава ще бъдат евентуално в края на мандата осъществени само при, цитирам своим кавички, при подходящи икономически условия. Да не говорим, че няма акцент върху развитието на най-изостаналия район, регион в България и в Европейския съюз, Северо-Запада. Да не говорим, че не се споменава недокомплекта в МВР и българската армия, нещо, което е фундаментален проблем. Да не говорим, че няма визия за промяна в закона за БНБ, който да гарантира, че няма да има пак някоя банка да изгърми. Закон свързан с промяна, да речем, в банковия надзор, тъй като той сега остава в правомощията на подуправители.
Да.
Това мога да коментирам.
65 приоритета. Сериозно ли е това? Може ли едно правителство да има толкова много приоритети? Не трябва ли да бъдат фокусирани усилията в няколко основни цели? И кои са те, например?
Именно за това става дума, че тези приоритети са изключително разпиляни. Тези цифри са атестации и доказателство за липса на какъвто и да било фокус. А по отношение на алтернативата на БСП, тъй като вие направихте една равносметка за 3-4 месеца.
Да.
Ние всички видяхме, че според мен...
Чуваме ли се, господин Витанов?
Ало?
Да, чуваме ви.
Чувате ли?
Да.
Смятам, че тези 3 месеца, които бяха в рамките на 44-то народно събрание, бяха едно пропиляно време за България. Вие кажете нещо смислено, нещо фундаментално, някакъв основен въпрос. Успяхме ли да решим? По-скоро не. По-скоро това управление се характеризира с една сделка за власт, с едни подменени обещания на българските избиратели.
В края на лятната сесия на 44-то Народно събрание БСП отчете своята законодателна дейност. Кои са най-важните законопроекти, които опозицията предложи и на които ще продължите да държите и да отстоявате в следващата есенна сесия?
Както казах, защо твърдя, че ГЕРБ подмениха обещанията? Защото 300 лева с пенсия беше заменено от 16 лева увеличение. Полицай във всяко населено място беше заменено с засилено присъствие. Единствено БСП е последователна и изпълнява стрик.
Позволете само една лека корекция. Вчера вътрешният министър Валентин Радев след заседание на Министерския съвет обяви, че правителството ще назначи 1000 полицаи в малките населени места, като голяма част от тази квота вече е заета. Господин Витанов, дали се чуваме? Очевидно, връзката прекъсна. Всеки момент ще изберем отново Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България. Продължаваме нашият разговор с Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България. Чуваме ли се по-добре, господин Витанов?
Чуваме се, да. Връзката се разпадна. Да. Мога ли само да...
Да, слушаме ви. Очевидно връзката не е добра. Продължаваме нашия разговор с Петър Витанов. Чуваме ли се добре вече, господин Витанов?
Аз ви чувам идеално.
Бяхме стигнали до 1000 ново назначени полицаи по малките населени места. Ви искахте да допълните нещо в тази посока?
Не, не. По-скоро в отговор на предишния ми въпрос, какво БСП предложи. БСП предложи промяна в закон за храните, за стимулиране на българското производство, промяна в Кодекса за социално осигуряване за индексация на българските пенсии, промени в закон за предучилищното и училищното образование и преустановяване на финансирането с публични средства на частни училища. Това е в контекста на вашия предходен разговор. А иначе по отношение на МВР, там проблемът е много сериозен. Тъй като в момента недокомплект е около 6000 души, 1000 души новоназначени няма да решат проблема. Нещо повече, за да се изгради един полицай е необходимо обучение в продължение на една година. Капацитета на българските училища, те са две, които се занимават с този тип дейност, е около 650 души на година. Така че проблема не се решава, се задълбочава. Още повече прибавете 1000 души, които напускат системата на МВР ежегодно.
Един от приоритетите през есенната сесия на 44-то Народно събрание ще бъде антикорупционния закон. Това е третият поред проект. До тук два варианта бяха разработени под ръководството на бившия вице-премьер Меглена Кунева в кабинета Борисов 2, но е първи за кабинета Борисов 3. Ще се създаде един антикорупционен орган, в основата на който ще е сегашната комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, като в него ще влязат също комисията за конфликт на интереси, звеното в Сметната палата, занимавало се с имотните декларации на властта, както и дирекцията на ДАНС за борба с ВИП-корупцията. Членовете на новият орган, петима на брой, ще се избират от парламента. Това предлага Министерски съвет. Какво предлага БСП?
Точно така, вие маркирахте основните елементи в предложението на Министерски съвет. БСП, освен да посочва грешките на управляващите като опозиционна сила, е способна и да дава алтернативата. И позволете ми да с няколко думи да штрихирам предложението на БСП и с какво то се различава от това на Министерски съвет. Първо, ние смятаме, че един подобен орган, който представлява механичен сбор от нискоефективни органи в отделните ведомства няма да реши кардинално проблема с корупцията. Още повече вие самата споменахте. Там са объркани конфликтни интереси, имущество отнемане, декларации и тъй нататък. Това, което БСП предлява, е един концентриран орган, изцяло базиран на дирекция антикорупция ДАНС, който ще бъде фокусиран само в борба с корупцията. Това е първият момент. Втория, смятаме, нашето предложение е описано, че този нов орган, тази нова агенция трябва да има разследващи пълномощия. Тоест, когато се констатира някакво нарушение, самостоятелно агенцията да провежда своето разследване и да го доведе до край, а не да се обръща към прокуратурата, която да те първа да преценя дали има основания за разследване и да събира доказателства и т.н. И третия фундаментален въпрос, който се различаваме, това е за избора на председател на тази нова агенция. ГЕРБ предлагат председател да бъде избиран от парламента, което е логично в една парламентарна република, но нека да ви кажа какво всъщност означава това. Означава, че мнозинството ще избира председател на тази агенция. Знаете, че именно мнозинството избира изпълнителна власт, а изпълнителната власт е тази, която се разпорежда с публичния ресурс. Респективно, мнозинството трябва да бъде обект на проверки. Е, питам аз, как може председател избран от мнозинството да разследва мнозинството? Тоест, за мен има едно опасение, че такъв тип агенция си избрала председател по този начин, по-скоро ще се превърне в един репресивен орган. А предложението на БСП е председателя да бъде избиран от президента. Тъй като президентската институция олицетворява единството на нацията, първо, и второ, тя е изведена извън злободневните политически страсти. Ние не забравяме и ролята на парламента и смятаме, че тримата заместник-председатели трябва да бъдат избирани с квалифицирано мнозинство от Народното събрание, което пък би било гаранция за техния авторитет и компетентност, тъй като няма да се избират от една или две политически партии. Аз ще се избира чрез консенсус.
В предишният закон основна тема на дискусия бяха анонимните сигнали, така наречените неподписани сигнали от вицепремиера Меглена Кунева. Сега, доколкото разбираме, те попадат в законопроекта на БСП, докато отсъстват от този от ГЕРБ. Защо държите вие на анонимните сигнали?
През последните 3 месеца станахме свидетели на ежедневни скандали. НДК, Боршуш, този юнак с суджуците. Виждате, че има един характерен стил на управление, свързан с политически натиск, политически рекет, търговия с влияние. Гарантирането на анонимността на подателя на сигнала е едно условие, което според мен ще създаде възможност на по-голяма група хора да подават сигнали. Защото съгласете се, че в една по-малка община, където работодателят, основният работодател е държавата или общината, хората са зависими именно от такива дерибеи, като в Добрич. И не биха си позволили да пуснат сигнал, ако той не е аноним. Това е презумпция.
Бих искала да ви попитам вас, като международник, предстои среща между френският президент Франсуа Макрон, българският Румен Радев и премиера Бойко Борисов. Кои трябва да са важните резултати от нея според БСП?
Срещата с Макрон е част от неговата европейска обиколка. Знаете, че Франция, като основоположник на идеята за създаване на обединена Европа, тези срещи биха могли да бъдат една чудесна възможност за поставяне на националните интереси на България. Особено в контекста на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз. България има възможност да се превърне не само в медиатор, а в страна, която решава европейските проблеми. За съжаление, обаче, през последните месеци станахме свидетели на дискусия не толкова за приоритетите на българското председателство, а по-скоро за ремонта на плочките пред НДК. Казвам го с огромно съжаление.
Една тема беше коментирана от вашият лидер, госпожа Корнелия Нинова, на пресконференцията във вторник след заседанието на изпълнителното бюро, а тя именно е напрежението в Европа между Турция и Германия, между Ердоган и германският външен министър Габриел. Ердоган се обърна към него: кой си ти, че ще ми говориш на мен? Според госпожа Нинова, посредническата роля на премиера Бойко Борисов между Европейския съюз и Турция се провалила и факт е, че двама лидери, лидерите на Германия и на Турция, си говорят по този начин. Вие съгласен ли сте с нея? Може ли да носи вина Борисов за лошите отношения между Турция и Германия?
По-скоро това беше отговор от страна на Нинова към претенциите, че Борисов може да играе такава роля. И съгласете се, че трудно. В една малка държава трудно е един министър-председател да бъде този медиатор между две огромни регионални и световни сили. Така че то по-скоро беше един хумористичен коментар на претенциите от страна на ГЕРБ, че Бойко Борисов може да има такава роля. Но действително Европа изправена през тежки предизвикателства и именно тези предизвикателства, описани и публикувани, да речем, в Бялата книга на Юнкер, биха могли да бъдат дискутирани на предстоящата среща между Макрон и български министър-председател и президент.
Продължава и напрежението между ГЕРБ и БСП по уста Цанков камък. Корнелия Нинова обяви, че ще съди Бойко Борисов, защото замесва неоснователно името и в проекта Цанков камък. От ДПС пък заявяват, че се измесват важните теми от дневния ред на обществото. Цанков камък ли е най-големият проблем на държавата?
За мен Цанков камък е нищо повече от една димка. Опит за отклоняване на общественото внимание от скандалите, които произвеждат ГЕРБ ежедневно. Нали ви казвам, това не са НДК, не е Боршов, не са служуци, не са общинските съветници, които си присвояват детски градини и т.н. Съжалявам, за мен е несериозно. Един проект започнал през 2001 година и завършен с тържествено рязане на лента преди 9 години тепърва да бъде обект на разследване. Още повече този проект изцяло, т.е. не изцяло, съфинансиран от австрийски банки, изграден от австрийски компании. Така че според мен нищо няма да излезе от
Цанков. Добре, много ви благодаря.
Както не излезе преди 6-7 години.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех, господин Витанов.
Благодаря. Там успех на вас, на вашето предаване и на вашите слушатели.
Благодаря. Разговаряхме с Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на Комисията по външна политика и на Комисията по отбрана, по темата какви алтернативи на управлението предлага БСП.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.